Maštarije sa Selenom Berić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 56. po redu emisiju Maštarije, maštamije. Danas pričamo o sportskom novinarstvu. Sportsko novinarstvo je više od rezultata. To su priče, emocije i trenuci koji se pamte. Otkrivamo iskustva, izazove i koliko je važno biti objektivan kada izvještavaš o svom omiljenom klubu. Oni su obično na mom mjestu, ali danas slušamo njihove priče. Mladih sportskih novinara Davida Pavlovića i Filipa Makrića. Ostanite sa nama i nakon muzičke pauze, a sada slušamo Zaz.
Tous ces bruits de couloir qui disent noir ou blanc, alors c'est le nom ou la peau qui déciderait du rang. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises, même sang, même lune, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils disent. Tous ces genoux si lourds que certains mettent à terre, leur seul crime à ce jour, être né de leur mère. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises, même sang, même lune, quoi qu'ils disent. Moi je veux j'en viens, je l'avoue, à envier les oiseaux, de n'être que témoin de nos actes inhumains, et de pouvoir voler, voler vers d'autres lendemains. Je pense à vous souvent, vous les décevants, qui divisent le tout. Je pense à vous souvent, qui piétinez le nom, je suis déçu, vraiment. Alors je prie le vent, qu'il vous ramène à nous. Alors je prie le vent, ça change tout. Moi je veux vivre, rire libre, ah da 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire libre, ah da 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. C'est vrai de monter au créneau, alors je chante un peu. Chacun fait de son mieux. Moi je veux vivre, rire libre, ah da 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire libre, ah da 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux
Vraćamo se u Maštarije u 11 časova i 8 minuta. Sa nama su mladi sportski novinari David Pavlović i Filip Makrić. Dobro nam došli.
Ćao Selena, bolje te našli.
Ćao, dobro jutro.
Baš mi je drago da ste danas sa nama i ovu emisiju već dugo planiramo, tako da drago mi je da ćete malo podijeliti sa slušaocima neka svoja iskustva. Vaše prvo pitanje, koje su vaše maštarije?
Dobro smo napravili smo uvertiru malo prije emisije, ali moram ti reći da sam do ovog momenta ja negdje maštao da ja jednom budem u ulozi gosta. I evo, danas se to desilo.
Maštarije se ostvaruju, baš mi je drago da eto, baš danas se ostvaruju.
Da, šta ti veliš?
Šta ja velim, pa meni je bilo slično, ali da budem gost na radiju. Sad sam baš dugo razmišljao kad si me pozvala u emisiju o kojoj temi da pričam i dugo čekam taj poziv Radio Republike Srpske. Znaš li zašto? Kod mene kući uvijek bilo naštima Radio Republike Srpske i dok se išla u školu, tamo prije nekih 20 godina, i kad se ustane ujutru, ustaneš u 6. Prva smjena. Ja nikad nisam volio ustajati rano, to je bio najveći problem. Nemoj me budit nikad prije sunca i nemoj me budit prije 8 sati. Ja sam doživio kulturni šok kad sam došao na fakultet i vidio da imaju predavanje od 9 sati. Da ne počinje škola od pola 8. I tako probudiš se u 6, nisi ni za šta. I uvijek ide na Radio Republike Srpske u 6.45, govori neka curica, dobro jutro, djeco, jeste se naspavali? I onda kaže, nisam, ali vrijeme je za ustajanje. I naravno, ja sav onako gledam kako je vrijeme za ustajanje 6.45, tako je rano. Jednom ću doći i pitati ih kako oni misle da je rano, da nije rano 15 do 7.
Pitaćemo Slavicu iz razbudilnika i meni je to rano, čak i ovo 11 sati mi je ono taman da se popije kafica, ali razumijem te skroz i ja, kod mene je uvijek upaljen
radio. Da, ja nakon jutra idem u školu.
Da, isto ujutru sam se razbuđivala uz radio, ali meni je rano tu 6.45, ja prespavam možda nekad prvi čas pa ne čujem tu curicu.
E, polako, kada završiš fakultet pa kad kreneš da radiš, ostaneš u novinarstvu, bit će ustajanje tako često,
da,
u 7.
Da,
od malena rastjeraju da ustajemo rano. Da, sad smo promijenili temu sa sportskog novinarstva na rano ustajanje.
Da, završili smo isti fakultet, tako da od 9 sati ja se budim u 9, prije 9 nemojte me zvati. Da,
kulturni šok, rekao sam ti, od 9 se ide na predavanje, zar nije ono pola 8?
Da.
Čar.
Da.
Kad osjetiš onaj ugalj, kad ljudi nalože ujutru kad hodaš gradom po zimi.
Ono smećari tamo.
Da. I svježe onaj miris pekare.
A odakle vaša ljubav prema novinarstvu?
Kod mene je to malo specifično. Zato što je kod mene ljubav prema sportu probudila ljubav prema novinarstvu. I ja kada sam birao, odnosno odlučivao šta da upišem, zapravo ta ljubav prema sportu je mene usmjerila ka novinarstvu. Ja uvijek volim da kažem, nisam bio dovoljno dobar da postanem profesionalni sportista i onda je ovo neki moj način i prilika moja da ostanem u sportu i da se posvetim sportu sa onolikom ljubavlju koliko ja mislim da imam prema sportu.
A i sa ljepše strane neke, malo priđeš sportu.
Pa da, jeste upravo si možda sa tako da kažem. Imam priliku možda da, onako možda bi se usmjerio na jedan sport koji sam recimo da sam postao u nečem profesionalan, a ovako sam na svim sportovima i onda sa više sagovornika nekih, neki od njih su i moji idoli bili, tako da sve u svemu, to je kod mene negdje uzajamno, ali ja bih rekao da je više ta ljubav prema sportu probudila ljubav prema novinarstvu.
No što kako kažu danas kad odeš psihoterapeut, psiholozi, a pričajte nam o djetinjstvu. Sve počinje od djetinjstva, svaki problem životni, tako i problem sportskog novinarstva počinje uglavnom iz djetinjstva. Ne znam, to je sve krenulo ono spontano, nisam ja bio iz neke sportske porodice, niti je kod mene. Dobro, ja sestra, ona je imala onaj tempo novine, pa sve je lijepila postere po sobi, eto to je bilo u nekoj fazi tad. Kad sam ja počeo prat sport, tad je ona prestala tog, tako da su sve bili ti novine 98. 2000. Kasnije to neko uredno bacio i sad nemam ništa od toga. A onda sva djeca su učila njemački putem crtića, ja sam slučajno gledao Eurosport, tad jedini koji je bio sportski kanal. I tad je to nekako krenulo i onda smo krenuli u školu i vidio sam kod svog druga koji je imao crvenu hemijsku, ovak mali bločić, ne može se reći mali bločić, to je pleonazam, mali blok, i pisao je rezultate Lige šampiona, onda sam ja počeo pisati na listove, vidjeli sto roditelji, kaže ne možemo čuvati više tvoje listove, evo tebe rokovnik i ti piši, i tako je to krenulo nekih 10 godina do pojave interneta. Sviđalo mi se to, ono, samo se pratio sport, usput se i treniralo, ali odmah se vidjelo da od moje sportske karijere neće biti ništa. Samim tim, u mom okruženju je bio jedan poznat sportski komentator, pa sam se ugledao na njega i kad je trebalo na kraju upisati fakultet, ja vježbao vene ove zadatke iz matematike da upiše mašinstvo, ali je tad bilo svjetsko prvenstvo 2014. pa sam usput pisao rezultate, onda su rekli roditelji, ajde ti upiši tu žurnalistiku, vidim da ti to hoćeš, i tako je i bilo i sve ostalo je
A jel se sjećaš, možda koje ti prvo prvenstvo bilo onako kad si zavolio sport? Ja nikad nije zaboravio 2006. Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj i onaj čuveni moment Zidana i Materazzija. I meni je od tog momenta krenulo sve.
Dobro, dobro sam me podsjetio. To sve anegdote koje sam spremao.
Radite mi pitanja, ali dobro.
To sve ove anegdote koje sam spremao prije emisije svjetskog prvenstva 2002. sjećam se i dolazi meni u goste tetka iz Beograda. Valjda kod nje u kući se stalno gledao sport i ona došla da odmori žena od sporta. I ja upalim televizor, tad su igrali, čini mi se, Portugal, Poljska. Gasi to, gasi to, ne mogu to gledat, to i ugasimo. I ode tetka za Beograd i sjećam se prve utakmice bilo finale ono Njemačka Brazil 2:0 kad je Ronaldo dao dva gola. I mjesec dana kasnije ja odlazim na lokalni tu klub, igra utakmicu i vraćam se kući, kaže ko je pobjedio, rekao ne znam, kako ne znaš, pa rekao bilo je 3-1, ali niko nije dobio pehar što je pobjedio, ja sam mislio tad, kad god pobjediš dobiješ pehar i medalje, jer je Brazil tad postao svjetski prvak, kad to su neka prva sjećanja, jer sam tad kretao u prvi razred, pa...
A izgrade nas ta sjećanja. Naprimjer, ja isto jako volim sport, ali nisam nešto stručna da ga sad komentarišem i ulazim u neke dubine, ali pamtim te prve utakmice. Prve, pogotovo na kojima sam bila, to tako ostane duboko u sjećanju i možda i predodredi naš put gdje ćemo se dalje baviti i čime u životu. Tako da, jako su bitne
pa, obično ta prva sjećanja iz djetinjstva su sva... mnogo čistija trenutno u glavi nego što se dešava u posljednje vrijeme, jer smo... bombardovani svim informacijama, životom, borbom na sve strane.
Da, slažem
ali se. Ali nije, moram da se uključim samo, nije kao što je prije dado bilo. Prije si čekao, ne znam, taj utorak, tu srijedu radi Lige šampiona, ne znam, to svjetsko prvenstvo se negdje kao ritual neki čekao da gledaš. A sad toliko utakmica, toliko svaki dan svega, da ti negdje, ja koji radim, negdje malo nekad izgubiš tu želju i... za tom utakmicom, za tim mečem ili bilo čim.
Pa jeste, ubila nas je malo ta hiperprodukcija svega. Nekad smo imali taj jedan meč kojeg smo svi gledali, da. Svi čekali, svi išli iz škole da gledamo. Sad imaš 16 utakmica Lige šampiona u istom terminu. Muka ti od svega da ti uzmeš gledaš.
Svaki dan vidim svog tatu koji drži daljinski u ruci i samo prebacuje se jednog na drugi sportski kanal i bira. Čovjek je u mogućnosti da bira i da gleda u isto vrijeme više utakmica. A zamislite kako je nekad bilo da si malom sebi rekao imat ćeš takvu situaciju u životu da nećeš znati šta prije da gledaš, a možeš sve ispratiti.
Znaš šta sam prije čekao? Čovječe, prije bilo na Radio Republike Srpske prva liga uživo utakmice i slušao sam kolege koji su sad mnogo stariji od mene javljanja sa terena, ono pokojni Brane Radulović, pa Slađan Jeremić koji se javljao iz Modriče. I ja sad gledam te snimke, ono tad igrao Proletir, recimo u takvici, ja gledam te snimke, to ne liči ni našta, ali oni su tako to pričali. Kao da je to gori na sve strane.
I ti zamisliš 0-0, kakva je to situacija i bolje od same utakmice u tvojoj glavi.
Pa znaš kako naši ovaj roditelj moj govori, kaže, to je prije bilo na radiju, ovo TV kao danas sve je to super, ali na radiju kada je ono bilo prenošenje, to je zamišljao si kao da je bolje nego TV 100 puta. Da. Kako su ljudi prenosili živopisno.
I ko što ja sad sjećam, kao igrali su Proletir Krupa i Slađan Jeremić komentar kao ovo je jedna od najboljih utakmica ikad u regiji 0-0. Ja gledam, nigdje veze čovjek, ali ti zamišlja da to gori na sve strane, šta se dešava. Tako da eto. To je taj neki čar lokalnog sporta. Možda nismo bili u onim vremenima kad su i pričali kako je bila Jugoslovenska liga, slušalo se na radio, ali slušali smo prvu ligu Republike Srpske u to vrijeme.
Da, a sutra radio prenosi derbi, tako da baš ću da upalim da vidim razliku, malo ću zažmiriti na TV da vidim kako se prenosi danas jedan derbi još.
Da, svaka čast kolegama sa radio, on baš ovaj... ima inspiracije da pričaju, slučajno smo radili zajedno, ono, borac Santa Coloma, nisam mogao se uopšte primijetiti pored njih koliko su pričali.
Pa godine iskustva, zato ja ne prenosim utakmice. A Fićo, ti si spomenuo da si upisao, i obojica ste u stvari upisali fakultet da bi bili baš sportski novinari, a da li se može biti samo sportski novinar ili se moraju upoznati sve sfere novinarstva?
Ne može. Ja ovdje moram da kažem i da napomenem tvog direktora. Jer ja kada sam ovdje dolazio na praksu, ja sam negdje od prve, mislim, nemam ja to što da kažem, od prve godine svi na fakultetu su znali, od portirnice do mojih profesora su znali šta je moj krajnji cilj, a to je sportski novinar da postanem. Ali ja ovdje kada sam došao, pošto je Dragan također, on je meni rekao, počeo je kao sportski novinar, sad je, međutim, malo je sada drugačija situacija, on je meni rekao, Fićo, sve to u redu, međutim, da bi postao dobar sportski novinar, mora da postaneš prije svega novinar. Tako da, sve je to išlo, ali ja bih rekao da sam ja to učio kroz negdje, kroz sam fakultet i kroz tu praksu. Pošto sam ja znao u onog momenta kada ja želim, odnosno kada krenem da radim, to samo želim da budem sportski novinar. I za mene nema druge opcije. I čak i moj prvi razgovor za posao bio to, meni je sve super, ali samo sportski novinar. Nemojte mi, molim vas, miješati druge rubrike i to, pošto ja lično, ja poštujem sve svoje kolege koji rade druge rubrike, ali za mene je sport i to je tako.
Ali velika je čast da odmah kreneš da se baviš nečim što toliko želiš. Nisu svi u mogućnosti da. Obično ljudi dobiju, ajde sada malo politika, malo kultura, pa za sport će uvijek biti vremena, pa ostanu u tim vodama. Ali stvarno, pogotovo kad imate tako malo godina i odmah uplivate u sportsko novinarstvo, to je velika, velika privilegija, ja mislim.
Jeste, meni jeste bilo. Ja moram da kažem, ja sam imao i tu sreću, što je zapravo... Moj taj neki, ja sam imao tih nekih, kao da kažem, ponuda, ali to su bili to što ti kažeš, da je ovu rubriku, da je onu. Međutim, pošto sam, evo, u nezavisnim novinama sam, i to je bio prvi razgovor za posao gdje su me pozvali, moja urednica Sandra, da konkretno im je trebao sportski novinar. I meni, ja sam tu već bio kupljen, onda se ostalo...
Gotovo.
Ja volim da kažem, ostalo su bile samo formalnosti, što je bilo za razgovori, tako da... Evo me, tu sam još.
Da, i ja sam bila na praksi kod vas u Nezavisnim i moj kolega Mihajlo isto tako želi samo sportsko novinarstvo, njega ništa na fakultetu drugo ne interesuje i on samo govori, joj, kad bi mogao ostati na onoj stolici u Nezavisnim. Tako da skroz razumijem tu ljubav i drago mi je što ostanete nekako dosljedni svojim snovima i ako imate neke druge ponude, ganjate sportsko novinarstvo i to je velika, velika i čast i kada dobijete tu mogućnost da se bavite time.
Dobro, ja sam malo stariji od Fiće, pa kod nas na fakultetu, vidim sam pričate o praksama, kod nas ništa nije bilo, ni praksa, ni ništa, morali smo obilaz neki zaobilazni put da bismo došli do ostvarenja tih svojih maštarija, s obzirom da nije bilo toliko ni mogućnosti, nije bilo ni portala ko što je danas, tek su se stvarali neki i pravili smo i svoje portale i evo danas mnoge kolege mogu raditi i na portalima mnogih kladionica, da u to vrijeme to ništa od tog nije postalo i ja sam... U to vrijeme baš bio veliki kritičar i fakulteta zbog tog što nisu imali nikakvu mogućnost da se praksamo. I morao sam nekim zaobilaznim putem, u stvari, sam probijajući se kroz neke sfere, izmišljajući neke stvari, da dođem do onog, u stvari, što sam želio da radim kad sam upisao fakultet.
Drago mi je da su poradili na tome. Mislim, kao što si rekao, i dosta je više mogućnosti da vidimo kako stvarno to izgleda iz pravog ugla, ali i dalje smo mi u maloj prednosti jer nam je sve nekako servirano. Ja sad mogu na praksi da vidim kako izgleda novinar u jednoj rubrici, urednik u deska, na primjer, a vi ste mogli samo da maštate o tome u maštarijama, da vidite iz knjiga skroz drugačije šta piše u knjigama i kako je to stvarno u realnosti.
Ja sam imao tu sreću što sam ja, moja generacija je bila prva kad su oni aktivno krenuli sa tim praksama. I nama je to bilo super, znači mi smo prenijeli od štampe, preko TV-a, radija, portala, kasnije naravno. Tako da je nama to bilo, profesorca Anđela predaje i tebi, pretpostavljam, ona je rekla, vi ste mi eksperimentalna generacija, pa da vidim kako će sa vama uspjeti ove prakse, pa da vidimo kako ćemo kasnije.
I super se pokazalo, svi su prezadovoljni i toliko nama znači. Mi svi čekamo tu praksu, jer jedno je stvarno biti na fakultetu, na predavanju i vidjeti kako to stvarno izgleda. Tako da ja se već radujem praksi sad na proljeće, nadam se da će što prije vrijeme doći.
Ovo neki sukob generacija, ono pričamo kako je bilo prije. Ovo
su druge generacije, da.
Znaš kako je kod nas bila praksa, bili smo 8 emisija gosti. Na televiziji, u publici, kaže, ovi vidite kako se radi. I to je bilo sve.
Ja, žao mi je stvarno.
Ne smijem sad prozivati, možda će se neko pronaći.
Da, žao mi je što je stvarno tako, ali nadam se eto, da naša iskustva koja su eto, iz skorijeg perioda, ja trenutno živim tu praksu, mislim da će nekako podstaći nove generacije da malo više razmisle o novinarstvu, o ovom pozivu, jer je stvarno divan poziv, jeste i stresan i naporan, ali mislim da kada se sve nekako računi poravnaju, puno je lijepih uspomena, lijepih stvari kojima se bavimo i zato ljudi i biraju ovaj poziv.
Višta, svaka čast, te prije svega što si ostala u ovim tradicionalnim medijima, pored svih ovih i podcasta i svega, ti si opet stvorila nešto što nije bilo kod nas u eri svih ovih stvari, da imamo emisiju na radiju posvećenu mladima.
Hvala ti puno i to je bio nekako moj cilj, da mlade privučemo radiju i da se radio prilagodi mladima, jer mislim da je to stvarno potrebno, pogotovo Radio Republike Srpske, koji ne može da bude zaboravljen, koji ne može da bude potisnut u neku drugu ruku, jer to je nekako dio identiteta naše Republike Srpske, tako da nadam se da sam bar uspjela dijelom u tom poslu.
Ništa, vratila sam u prošlost, prije 10 godina sam radio prenos na radiju, prvi svoj u životu, tako da.
Wow. Posle ove emisije sve kreće na bolje.
Sve ide na bolje. Na mrežama ćemo da viralni biti.
Joj, nadam se. A šta je po vašem mišljenju najvažnija osobina dobrog sportskog novinara?
Da.
Sad ovo će GPT thinking.
Jest, da.
Ostavit ću
ja vremena. Da imaš one, znaš, one šablonske odgovore, objektivnost, da. Stručnost, iskrenost i to. Ali ja, pravo da ti kažem, ja se puno borim sa tom objektivnošću, pogotovo kada su u pitanju neki moji klubovi, neki moji, da kažem slobodno, teniseri za koje ja navijam, odnosno teniser, i ja se tu jako bojim, moram priznati, tako bojim, jer dolazim u taj neki konflikt između te profesije i onda ja često onako moram, da kažem, i iz kuće svoje od roditelja, Fićo, znamo da navijaš, da voliš, ali čekaj malo u koči, nije to baš sa strane tvoje profesije kako treba, tako da... To ćemo se držati ovih šablonskih odgovora. Pa, objektivnost.
Ne, iskreno reci, mislim, ali ja stvarno mislim da je objektivnost možda i najveći izazov, jer sama sebe postavim u tu situaciju, ja sam velika grobarka, na primjer, i puno navijam i za Borac, i za Noleta, i Ajde Srbiju u svim mogućim sportovima, ali kako sada, bukvalno zamišljam, kako, to je bukvalno vid uloge, da ti uđeš u ulogu i sada da gledaš nešto što toliko voliš, tim za kojim toliko goriš i sada trebaš da prenosiš objektivno i da kažeš jao, super prilika za druge, super prilika, kako smo mi sad u najavi rekli, tuđe, uvijek su naši i tuđi s druge strane. Svaka vam čast kada uspijete u tome.
O, ne znam ja kako je vama grobar, ali nama Delijama je jako teško.
Da, jao. Nećemo delijama. Konflikte u ovoj emisiji.
Nama Delijama je jako teško. Ne znam kako je da naš on prenosi konkretno kao komentator. Ja mislim da bi mi tu još bilo teže. Pogotovo kad bih radio neki svoj klub ili ne znam. Ja sebe ne mogu da zamislim da prenosim Đokovića. Da sam objektivan. To ja mislim da bi gorio taj prenos. Jer to da ja budem, ne znam.
A mislim da odgovorimo o dvije različite stvari. Recimo, sportski novinar, to je Fićo u ovom slučaju. On je zanatlija. On je čovjek koji kopa svaki dan informacije i objavljuje. S druge strane, ja najviše koristim te informacije u svojim prenosima jer sam ja spona između gledaoca i terena. Šta se dešava? Ja recimo dok sam studirao uvijek sam pitao zašto želiš da se bavim ovim poslom, ja sam govorio zašto sam, mislim da sam talentovan. Ne zašto sam ja možda neki radnik, što sam bolji od nekog ili nešto. I uvijek sam nekako gledao posao s neke umjetničke strane, jer sam volio pisati kolumne i to sve. I nekako sebe sam predstavio u tome, zato i radim sadržaj na društvenim mrežama na neki drugi način. E sad, jesam ja prvi na udaru u svim tim prenosima, ali jednostavno čovjek uđe to sa iskustvom, malo ogugla od svega toga, vidi šta mu je dozvoljeno, šta mu je nije dozvoljeno, a to ti određuje uredništvo, određuje ti redakcija. Moj najgori prenos je bio kad sam ja počeo raditi, u stvari to je bio stream na YouTube-u, moja ekipa u kojoj sam cijeli život trenirao igra, bori se za Premier Ligu juniorsku. Protiv Sloge iz Doboja. Ja sam tu baš pretjerao. Ja znam da sam tu pretjerao i da sam brisao te snimke jer su ljudi počelalo šta ti pričaš, šta evo. Jesam. Kasnije se išlo u domenu objektivnosti. Opet je pitanje, se postavlja filozofsko, šta je tu objektivnost kad ti u ovom poslu ne možeš nikad uvijek svima da valjaš. Jer uvijek se neko buni.
Naravno, da.
Od nas se očekuje da smo mi i sudije, i analitičari na terenu, i treneri, i mjeriti se svaka riječ. Tako da s vremenom poštuješ ono što ti kaže redakcija i moraš da oguglaš na sve to što se priča.
A koliko su emocije dozvoljene uopšte u sportskom novinarstvu, odnosno prenosu utakmica? Da li jesu uopšte dozvoljene?
U prenosu utakmica, pa generalno ako govorimo o domaćoj ligi, jednostavno tu morate nekako izbalansirati da to bude 50-50. Ili nemojte pokazivati emocije, ili pokušajte. A uvijek su na udaru oni koji pokazuju emocije, jer ljudi su došli do toga da ti mjere decibele, kao ti si više glas pustio za ove nego za ove. Opet imamo tu neku slobodu kad naši klubovi igraju evropska takmičenja da pokazujemo emocije. A vjerujem da kolege koje prenose druge lige, lige šampiona, da je tu mnogo veća sloboda, barem što se tiče toga, jer meni jedan kolega iz Beograda rekao, ako ćeš da prolupaš, sam se bav domaćim sportom. I to je tako, jednostavno, u domaćem sportu ti si na dodiru svima, i igračima, i trenerima, i svima koji se tu bave, i navijačima, i moraš da paziš na svaku riječ, recimo, kad prenosiš Engleze, ti možeš reći nešto loše o Salahu, ali on neće to nikad čut. Ovdje reći nešto igrača, odmah će se javiti.
Pa pokucat će na vrata.
Eto, ne znam, evo kod Fiće možda drugačija situacija.
Pa kod mene je drugačije malo zato što ti kažeš, što je Dado rekao, ja sam više ta pisana riječ. I ja, u meni, recimo, bukti, ali ja mogu da iskontrolišem zato što moram napisati to drugačije. Ja bi možda u prenosu drugačije odreagovao. Ali zato imaš tako te, recimo, druge žanrove, druge pisane forme gdje ja smijem, recimo, napisati, iskazati svoje emocije, kolumne ili ne, recimo komentare ili nešto tako, što je, gdje je dopušteno. I onda opet imaš taj neki prostor za izražavanje. Ali ja moram isto i reći da od samog mog dolaska ovdje u mediju, u nezavisnim novinama, uživam popriličnu slobodu u tom pogledu. Znači, nema ono, nemoj ovako, nemoj cenzure ili to nešto. Oni su stvarno susretljivi i ono što mi se sviđa, oni jesu u tom negdje fazonu da mi iskažemo, jer to je ono iskreno da iskažemo, da ja iskažem.
Autentično.
Tako je, autentično. Tako da je meni, vidi, za prvi posao ja se ne vidim u drugom mediju. Jer ovdje imam sve što mi treba, a zamislit prvi posao odmah i ubodim tako nešto.
To je stvarno velika sreća. A šta publika još ne vidi, a najteži je dio vašeg posla?
Razmislite. Pozivno pitanje.
Ono što publika ne vidi, ja snimim, to vam objavim na društvenim mrežama.
A to je super i zato mislim da te ljudi toliko i vole na društvenim mrežama jer vide tu drugu stranu.
Pa, ako ćemo o društvenim mrežama, ja se težim tu da prikažem ono što ja radim kroz neku zabavnu formu. Jednostavno, da sam išao čistom faktografijom, vjerovatno mene bi niko pratio. Pokušao sam onda kroz neku zabavnu formu pokazati drugu stranu i mog posla i svih tih dešavanja terena, posebno to što ljudi vole kod nas, taj domaći sport, jer ja ne idem po svjetskim stadionima da mogu tam, bar ne idem još.
A Fićo ide.
Išli smo i zajedno.
Gdje
smo bili na Kipru i
bili
u Ljubljani.
Smo na Kipru, tako je, da.
I u Ljubljani.
Eto, ako Bora sve sezone bude opet Evropa, možda nas opet vidite zajedno.
Nadam se da ću vam se ja pridružiti, ja sam bila u Beču. Pratila sam Borac, opa. Tako da, eto, nadam
bio
se...
Bio sam i ja u Beču, ja mislim. Jesam.
Nisam.
Kad je bila zabrana naših navijača.
Pa tako, da. Kako si onda prošla?
Pa, neću sada da odem svoje tajne.
Javno u programu nemoj.
A da li imate nešto da poručite, šta je najteže u poslu vaše?
Ajde razmisli Fiću.
Da. Ne znam šta je...
Možda da pustimo muzičku pauzu pa da razmislite još.
Sad ćemo četa pitati.
Iskreno da ti kažem, najteže je ostati nijem na komentare.
Da.
Jeste.
Sad... Ali mislim da je to u svim poslovima, pogotovo u našim.
Jeste, znaš...
Sada smo mi javni posao.
Tako je, da, javni posao. Ja sam nedavno imao neki razgovor i baš sam rekao, kada kreneš, nije lako se odvažiti ovako, recimo, u nešto što, recimo, David, ti ili ja, razumiješ, izlažeš se. I onda svakakvi ljudi uzmu sebi za pravo da ti pišu svašta. I onda meni je bilo na početku jako teško to, negdje da svarim, iskreno. Sad je već onako prošao neki vremenski period gdje sam u fazonu, samo neki ima što više komentara, meni bolje, jer
da,
ide
da,
bolje.
Da, to uvijek diže viralnost. Pa ja sam nekad i da se ne obrišu ti negativni. Mislim, mene ne pogađaju, naravno, do neke granice, neko pređe granicu i stvarno mislim da se tada trebaju obrisati komentari. Ali ti ljudi su opet izdvojili vrijeme da prokomentarišu tebe. Znači, ti s njima zaintrigirao nešto u životu, oni su izdvojili vrijeme da pogledaju taj video, pogledaju možda više videa, uđu na tvoj profil i toliko si im bitan da oni ostave komentar. Tako ja gledam na to, kao vidi kakvu sam reakciju izazvala.
No, dobro, super je to.
Moj problem je što sam ulazio u rasprave s ljudima, iako sam ja od starta bio u pravu.
Da,
sam
uvijek,
gubim vrijeme.
Ja nisam ulazio u raspravu, ali sam recimo na početku previše lično to shvatao.
Pa isto.
Da, baš.
Baš mora se napraviti granica velika, jer stvarno
ko
ništa nije.
Ko zna šta govore sad dok gostujemo ovdje, šta govore?
Da, pa sad kući ljudi komentarišu.
Ja
vidim šta,
naš stižu poruke.
Koga si dovela u goste?
Jao, gasite ih. Zato ćemo sada malo da nas ugasimo i poslušat ćemo pjesmu Wild od LP-a.
I can always take you higher. You're
U 11:35 se vraćamo u emisiju Maštarije Maštamije. Danas pričamo o sportskom novinarstvu. Ukoliko ste se sada uključili, ostanite sa nama. Pričali smo i o društvenim mrežama. Koliko su one vama pomogle? Tebi konkretno, Filipe, sa podcastom. Ti si, Davide, na TikToku i na Instagramu jako popularan. Koliko su vam pomogle?
Pa vjerovatno, da nije bilo njih, ne bi danas bio gost ovdje.
Pa, ko zna? Ne, dolaze meni samo poznati gosti.
Mislim da je to napravilo moj skok za nekih 200% u karijeri, za mnoge stvari, taj ulazak na društvene mreže. I to je sve došlo spontano. Nisam imao nikakav plan da se probijam na društvene. U stvari, jeste, uvijek mi je bila želja, ali nisam znao kako. Uvijek sam gledao kako se imaju milijone pratilaca, ja ne znam kako, pa sam ono snimao nešto za YouTube, pa ja se razočaraš odmah nakon prvog videa, sa što odmah nema milijon pregleda. Pa sam nešto za TikTok kačio isto kad sam počeo raditi utakmice, ali vidim to slabo. I onda sam jednom sam izašao iz te zone komfora, kako vidim kako ovi ljudi snimaju videe i stavi svoj glas ispod i nešto pričaju. I tako snimim jedan video, ode 2000 pratilaca, kako hvala Bog TikTok ti odmah da priliku za neku viralnost. I tako sam krenuo iz dešavanja u dešavanje, prvo te svoje utakmice, onda sam krenuo i na ove ostale domaće. I samim tim kad su ljudi vidjeli šta ja radim, krenuli su pozivi. Uglavnom za manifestacije koje oni organizuju u raznim gradovima, da li su turniri, veliki fudbal, mali fudbal, košarka. Meni je to dobro došlo kao još jedan dodatni posao da mogu raditi kao speaker, kao neko ko promoviše taj turnir. I samim tim samo u nekom tom polju se mnogo više probio i napredovao u odnosu na mnoge moje kolege koji su ostale dosljedni tom klasičnom novinarstvu, a ja sam se prebacio na društvene mreže. Samim tim ja uvijek govorim, ja nisam bio najbolji student, nisam imao najbolji prosjek ni blizu, ali sam postao najpoznatiji sa tog svog smjera. Tako da, kada sam počeo, bilo je ok, sad je baš ono hiperprodukcija, svi snimaju, tako da je borba sa svima, svi su vidjeli da može i sad je borba.
Pa ti si dao ljudima vjetar u leđa, a nadam se da si dao i mladima, dosta te mlađih prati i djece, tako da ljudi uopšte razmišljaju o sportskom novinarstvu. Nekako uvijek razmišljamo o sportu, a ne razmišljamo o onom ko prenosi tu utakmicu. Meni je drago što se sada gleda iz tog drugog ugla, da se vidi kako je sportskim novinarima.
Pa jest, ja dosta bilo upita kako postati, šta treba, šta se raditi. Uglavnom je ta neka moja ciljna publika na kraju iskristalisala se kao mlađi i ljudi koji prate domaći sport samim tim. Evo još jedna anegdota, ja sam radio na Work and Travelu 2019. u Njemačkoj. A ranije sam bio u Americi, ali eto, otišlo se u Njemačku. I sad ja tamo radim ko konobar, kuvar i ja, ajde reko da izguglam kad ima neki press buyer na nešto. I tamo ja se prijavim, slažem ja da sam neki novinar, da potpisam, kao tražili ljudi ugovor o radu, to sam ja nešto izmislio i on mi ubacio taj mailing sistem i kao imate pres, tad i tad Niko Kovač bio trener Bayerna i on predstavlja nekog igrača koji je došao iz druge lige, hojde ko otiće tamo u pres centar, a pres centar nije na Allianz Arena nego je skroz drugo u trening centru, ja tamo ja upadam unutra, kamere sve, a prostorija nešto veća nego što smo mi ovdje. Gledaj ovi čovječe, Niko Kovač, kaže ja radim za RTL, ja za CDF, Sky Sport, ja student došao, student blame tam. Izlazim ja vani i čeka sad taj novinar Sky Sporta izjavu. I dolaze ljudi, ovak slikaju se s njim, kako je ovaj jak lik čovječe, slikaju se s njim, garant vozi, bijesna auta, ima milione. I 5 godina kasnije mene čeka ispred gradskog stadiona djeca da se slikaju sa mnom, mislim, nevjerovatno kako se okrene sve u životu. Nisu ispred Allianz Arene, ali su ispred gradskog stadiona.
Dobro, to je naša Allianz Arena. To je to što imamo.
Da. Pa meni je to, kažeš, podcast. Da, imam podcaste sa nezavisnim. Imao sam nešto prije toga, radio sam sam i onda je došla negdje kroz to, su me vidjeli nezavisni, onda smo sad pokrenuli sportcast zajedno. Dobra stvar, znaš kako, imaš tu neku grupu koja te gleda, međutim onda kada izvojiš te najbolje segmente i postaviš ih tako, pogotovo na mreže kao što su nezavisne novine koje imaju već veliku praćenost i to, i onda to ode, što ti kažeš, viralno, i onda mi dobijemo i neke nove i fanove što kažeš i komentare i sve. I moram da ti kažem, ovo nisam još pričao, puno me ljudi pitaju, nešto ne snimaš u posljednje vrijeme, a stvar je to što sad spremamo drugu sezonu. Ide, snimaju se razgovori, bit će to podignuto na jednu malo veći nivo. nešto što nije do sad bilo u ovim našim emisijama, tako da evo, prvi put da ja progovorim i da najavim nešto.
Ja jedva čekam, a možeš li nam otkriti koji su gosti u pitanju?
Znaš kako, to su mi, da ti budem iskren, to su mi zabranili prije dolaska
ovama.
Jednom
bar.
Vidi, ostani tamo i ukucaš podcast na YouTube-u Nezavisnih novina i evo, ali krećemo, pa mogu ti reći, kroz nekih 7 dana će biti prva emisija.
Dobro, ajde, to se može izdržati 7 dana. Kao sezonu serije kad čekam.
Da. Još malo pa Netflix.
Da, Bridgerton i tvoj podcast u isto vrijeme.
Da.
Sportcast.
Mislim, ja sam gostao kod Fiće, ima 3-4 godine, ali svaka čast kako je on odlično napredovao. Podcasti su vrlo interesantni i ne postavlja tipična pitanja na klasična, stvarno izvlači iz ljudi maksimum i to pokazuju rezultati na kraju.
I drago mi je što se to isplati, jer kao što si ti, Davide, rekao u početku kada si snimao, ne bude odma milion pratioca pregleda, ali to nekada nije ni bitno. Bitan je taj kvalitet i što to uvijek ostaje i uvijek se možemo vratiti svom podcastu da vidimo koji je to kvalitet, iako možda brojke nisu možda na toj strani, da pokazuju, ali stvarno...
I konstantnost.
Da.
Ljudi to poprilično vrlo često zanemaruju. Konstantnost i kod mene i u njegovom slučaju isto.
Da, taj kontinuitet. Da. Mada ove mnogi, da kažem, klasični sportski novinari često s meni znali zamjeriti kao što se ne baviš nekim ozbiljnim stvarima, kao što stalno neka zeza provlačiš to, pa eto, ljudi to vole.
I nekako najpribližnije ljudima, kada uđeš nekako u njihove cipele, vidiš da oni vide da si ti čovjek od krvi i mesa koji se samo bavi tim poslom, njima odmah bude zanimljivije. Mislim da je to i ključ tvog uspjeha, jedan od njih.
Pa ne znam, vidimo kad objavim video odavde iz...
Vidjet ćemo.
Sa gostovanja, koliko ćeš mi donijeti viralnost.
E sad kad bude najmanji pregled. Šalim se.
Kroz 5 dana brisanje klipa.
Da, obriši slobodno. A postoji li neka utakmica koju si prenosio da ti je baš ostalo u sjećanju?
Pa evo godinu dana, mislim, juče je bilo godinu dana od utakmice od Ljubljane i to je moj prvi izlazak iz države. Da mi je to televizija omogućila da radim prenos nakon svih ovih naših livada ovdje što smo prošli, stadiona, odlazak na Stožice gdje su ono uslovi vrhunski, gdje teren tu ko da je Fićo tu teren ispred mene, gdje na kraju bila ta istorijska utakmica borca, gdje sve išlo kako treba i bilo -3 stepena, ali...
Ali ta sreća je nadomjestila sve i hladnoću, i vrijeme, i posao, mislim da...
Ali u životu se nisam smrzao kao tad.
Dobro, ja se obučem kvalitetno, ja sam čovjek ovaj koji se smrzne brže od običnog čovjeka, ali tad me držao adrenalin tih 117 minuta koliko se igrala ta utakmica i kad je završilo, samo odjednom hladno postane.
A pa mi žene smo najviše te ljubičaste dresove primijetile, tako da nam je to ostalo.
Ajde ti meni otkri jednu tajnu, sad kad smo kod sportskog novinara, znači ja obučem 16 slojeva, onda vidim kolegice sportske novinarke koje samo u sakovu nako lagao na -10. Čemu je tajna?
Tajna je da hoćemo da budemo lijepe i nama je hladno, ali to je samo gluma. Dobra gluma. Da nam je, onda kad pitaju je li ti hladno, ne, bože.
A bude li kakvi prehlada upala pluća i slično?
Ja imam hroničnu prehladu, tako da nemoj me to pitati. Ja vučem već godinu i po prehladu koju ne mogu da izliječim. Tako da, evo, apel na sve ženske novinare u svim sferama, dobro se obucite. A Fićo, koji je tvoj omiljeni gost u Sportcastu?
Dobro pitanje.
Zdravko Mamić.
To je najbolje prošlo, najluđe prošlo. Jedan od sagovornika koji mi je ostao negdje, zato što je to jedan od osoba s kojima sam ja odrastao, je Nenad Zimonjić. Srpski teniser naš. Ta generacija zlatna sa Novakom, Jankom i Viktorom koji su osvojili prvi Davis Cup Srbije i negdje je tad i krenula te 2010. moja ljubav prema tenisu. On mi je negdje ostao onako poprilično, jer je to, znaš, u tom momentu kada sam sjeo sa njim i kada se, jer znaš ono do posljednjeg momenta, evo kao i ti što spremaš emisiju, ne znaš hoće li se pojaviti gost ili neće.
Da.
I onda mi smo tad išli u Beograd da snimamo i kada se on pojavio i onda u tom momentu shvatiš negdje da su negdje ti tvoji snovi postali java i da ti ideš prema nekim svojim ciljama koji sebi postavio, a to je jedan od tih razgovor sa Zimonjićem. Bilo je puno zanimljivih razgovora i ostalih, međutim negdje on mi iskače baš zbog tog nekog momenta i perioda iz djetinjstva.
A kako kanalisati strah u tim momentima? Jel osjetiš strah, ipak si mlad, on je neko ko je tvoj idol?
Kako ne, pa imaš, znaš kako ja, to meni kolege koje sa mnom rade, osjeti se, mi sad spremamo studio, ja ne mogu 10 sekundi da sjednem od te nervoze i te pozitivne neke treme koje ja imam. Ja onda šetam, ja vjerujem mi da pređem 5 km, znači u samo, evo ovako u ovoj sobi ove veličine, dok ne krene snimanje. I poslije tog prvog pitanja, meni sve to sve nestane.
Da.
Nestane i onda se opustim i onda mi se uvijek volimo šaliti da je podcast ta neka forma kao da sjedimo sad ovako na kafici nekoj, pričamo, razgovaramo, ja njega pitam što ima kod tebe, on kod mene uzvrati i tako. I to je negdje meni i najljepše kod te forme.
Jeste, ta prirodnost i prizemnost tih gostiju koje ti zamišljaš da su to sad, mislim i dalje jesu legende i veličine, ali opet, kao što sam već spomenula, oni su ljudi kao mi, a pogotovo kada su tako pristojni i nekako se, ne mogu reći, nije da se spuste na naš nivo, već jednostavno ti se osjećaš da si pored takve legende i ti sada njega ispituješ, on ti odgovara i tebe pita kako si ti.
Da, jeste, kako nije.
A da li ste se susretali sa predrasudama jer ste mladi sportski novinar? Mladi ste u ovom poslu, pogotovo ti, Filipe.
Pa predrasude.
Pa dobro, uvijek bilo sumnji, ono, sad šta su predrasude, uglavnom je bilo ono, naše, šta ćeš ti tu, šta?
Da, moj klasik, gdje ste našli ovog malo, ja sam to spominjao nedavno, meni je komentar koji meni i dalje negdje stoji u glavi, a jedan je, ali on uopće nije toliko negativan. Ali je meni ostao zato što je prvi, gdje ste našli ovog malog? Umeđu, tipa u prve tri epizode.
To je možda pozitivan komentar, kao gdje ste našli ovako dobrog novinara.
To sad ja gledam tako kao pozitivno, znaš.
Pa moraš iz drugog ugla gledati.
Dobro, ti gledaš se pozitivno.
Da.
Nisam ja imao predrasude, iskreno. Zato što kada kreneš tako od malena, ja rekao sam ti, mene je sport uvukao u novinarstvu. I ono, ljudi su znali, meni danas i mama i tata i tetke i svi. Jednostavno, ovo je ono što si ti oduvijek želio, ovo je ono što si ti oduvijek htio, što voliš i to, tako da ja nisam imao stvarno te predrasude.
To je dobro.
Pa iskreno ne, ono, više sam se borio sa tim post komentarima nego nekim prije, ono, šta ćeš ti tu, nego, ono, uvijek je bilo poslije, ko je ovaj, šta je ovo, ovako, onako, šta će on, ali na kraju za sve to iskristališe ako ostanete mirni.
Da.
Mada nadovedo se ovo kad je Fićo govorio za Zimanjića, meni najveći strah bilo postao pitanje na Prest Đoković i pitat ga kasnije za sliku. A to je srce lupalo, ono životno ostvarenje do Đoković.
Ne znam kako se pripremiti za te razgovore, za postavljanje pitanja. Da li imaju neki način?
Ali
kako
vidi,
da se
ono, Đoković nema većeg, ne postoji veći sportista.
Ja moram ovo ispričati. Meni ljudi ne vjeruju, ali to je meni ono, ko me zna, meni nema dalje u sportu i više od njega. I ja sam rekao, ja sam do nedavno, možda prije pola godine govorio, ako se desi. A sad govorim kad se desi, razgovor sa Novakom, vjeruj mi da ja ne znam šta više da tražim u ovom poslu.
Vrhunac.
I ja kad sam se slikao s njim, ono...
Da, meni je to lično, ja znam da ljudi, meni ljudi ne razumiju kad ja to kažem. Ali
mi te ovdje razumijemo, to su maštarije te.
Nema, meni dalje od toga nema, ja ne znam šta ja više mogu da dam sportskom novinarstvu, kad ne znam, lično sa svoje strane pričam.
Ja sam se prije slikao s ljudima, kad sam se slikao s njim, ono, ostale s nebitni, da. Ono, prolazimo dole, ono, Mitrović, Jokić, ali...
Nema šta.
Čekamo tu emisiju sa Nuletom.
Naravno, da čekamo.
I ta ćeš nam doći da pričaš samo o toj emisiji.
može,
pa iskustva.
To je, da, pa to je, vjerujem mi, to je materijal za samo jedne epizode.
Pa jeste, sigurno.
Ti ćeš ovo iz tri dijela, ko Ibrahimović.
Ko Ibrahimović, jest u neuspjehu prvaka.
A što mislite, da li je ovo posao za žene?
Pa da, ja mislim da se žene mnogo prije probiju nego muški samim tim.
Sa kojići su ovaj tajna uspjeha žena?
Uz postavljanje društvenih mreža, samim tim ovaj... pa evo, kad već govorimo o ženama, pa najpoznatiji i najbolji valjda sportski komentator je žena koja je, sad mi je blok...
Da nije Dileta.
A nije, ali je prije radila u Jugoslaviji, ona je sve njih obučavala, aj sjeću se. Mislim da je žena... Više nije među živima, ali je bila najpoznatija i ona je sve obučavala. Samim tim smo odrasli i još neke žene koje su komentarsale tamo i umjetničko klizanje i sve. Danas je opet traže neke druge stvari. Danas ima mnogo kolegica koje su lijepe pa koriste svoj šarm i da osvoje svijet u polju sportskog novinarstva.
Što se mene tiče, ja ne vidim nikakav problem tu. Ne, ja imam i koleginica puno i poznajem i volim da slušam i strane i ove koji su nama bliži, tako da ja stvarno ne vidim tu problem i uopšte ne vidim negdje, ne mogu da kažem problem, ali uopšte to što se diže uopšte neka polemika i priča oko toga, to je jednostavno...
To je najnormalnija stvar.
Najnormalnija stvar.
Evo, sjetio sam se, Milka Babović je najpoznatija jugoslovenska sportska novinarka i svi komentatori su učili od njih.
Drago mi je stvarno da imamo i na koga da se ugledamo u našoj istoriji. A šta biste vi poručili mladima koji žele da postanu sportski novinari?
Uvijek one poruke mladima, šta im savjetovati.
Da, odnaš, ovo je ozbiljan teret.
Pa ne znam, mislim da je velika borba, da je mala bara puna krokodila, to sme govorili kad sam počinjao se boriti. Nikad ne znaš kad možeš i gdje možeš isplivati, u kojem polju. Nismo svi za sve, ali mislim da ima prostora da... Nažalost, takva je branša, nije toliki glamur koliko se predstavlja, ne hodamo po crvenim tepisima i ne sjedimo u loži Anfielda svaki vikend.
Ali u loži borca sjedite. I to je čar.
Nažalost, nije toliko ni plaćeno, budimo iskreni, ali ko voli i želi to da radi, može se posvetiti, danas ima dosta prostora, može se čak raditi za strane medije, može se raditi za, može se raditi za sebe, mogu te neki plaćati ako imaš jake profile na mrežama, možeš raditi također i za strance, ne znam, skaute, skautirati igrače, uvijek ima negdje prostora ako baš toliko želiš time da se baviš.
Ima prostora, ima prilika, ima šansi, samo mislim da ono, nemojte ulaziti u to sa nekim kalkulacijama, nego čista ta ljubav prema sportu, iskoristi svaku priliku, svaku šansu koja vam se ukaže, tako da ja vjerujem da, što kaže Dado, ali za svako ima svoj dio kolača i to je sigurno i on će kad tad doći.
Da, ljubav je najbitnija, sreća ako je tu još bolje, nekada možemo gurati i bez nje, ali mislim da je ta ljubav na kraju, da najviše se isplati, posvećenost, predanost, trud i ljubav. Prebacimo se na Instagram profil maštarije.rtrs, tamo smo postavili anketu za naše pratioce. Šta je najzanimljivije u sportskom novinarstvu? Ponuđeni odgovori su bili intervjui sa sportistima, analize utakmica, prenos uživo i istraživačke priče. Šta mislite zašto su ljudi najviše glasali?
O ja sam znam zašto sam ja glasao, pa vjerujem da su oni
jeli intervju
sa sportistima, nema to.
Oko 70 ljudi je glasalo u ovoj anketi, 37% što je najviše je za prenos uživo, 30% za intervjui sa sportistima, dobro tu je negdje, 22% analize utakmica i 11% istraživačke priče. I također smo postavili pitanje koji je najveći izazov u sportskom novinarstvu danas. Rada kaže komentari koji to nisu. Dok Mihajlo kaže, smatram da kvalitetan sportski novinar mora da bude i novinar i analitičar. A što se izazova tiče, mora ostati neutralan, a u drugu ruku da razumije igru. Slažimo se s Mihajlom.
Dobro, dobro. Da, Mihajlo je stručno dao komentar.
Maja kaže zadržati objektivnost. Dok David Pavlović kaže plata, o tom smo već i pričali. Ana kaže ispratiti sve događaje, a opet ostati tačan i bez clickbaita. Nismo baš pričali puno o clickbaitu, o koliko je bitno da ga izbjegavamo.
Ma kako nije, ali ne, mislim, pazi, u samoj suštini sportskog novinarstva clickbait, nema mjesta za clickbait.
Da.
Ne mogu ja tebe clickbaitat za rezultat borca.
Da, ali opet staviš u naslov neku stvar koja se desila i onda kroz to provučeš rezultat borca.
Ili iskoristiš sportiste, a tema nema veze sa sportom. Mislim, kao oni su karakteri priče, a uopšte priča nije sportska.
A dobro, to su ovi žuti.
Da. Pavle kaže, posvetiti se drugim sportovima koji nisu fudbal ili košarka.
Pa vidiš, to je zanimljivo. Recimo sad su zimski sportovi, ja ne znam koliko ljudi to prati. Mislim, meni je to onako umirujući sportovi, ono, lijepi prijedjeli, sve bijelo, ali opet... Šta god smo pokušavali, evo i ja, kroz svoj sadržaj, opet najgledaniji košarka i fudbal.
Pa tako je, nema tu šta.
Najpopularniji sportovi, ne možemo od tog pobjeći.
Ja bi iskreno volio prenositi curling, recimo, hokej, ali...
Nažalost,
sad je tako.
Porasti popularnost ih sportova, baš smo imali jednu temu, manje popularni sportovi. Želim da se i njima malo posveti pažnja, pogotovo u našem gradu kada
kojim
može se naći. Pa konkretno sam stoni tenis i padel, to je sad u porastu, ali stvarno ima puno sportova koje mi nekako zažmirimo na njih jer nemamo vremena od fudbala i košarke da se posvetimo.
Pa znaš kako, meni kao nekom ko voli tenis, taj padel je
uništio tenis.
Uništio tenis.
Tenis za lijene, što kažu.
Pa joj, ne znam, ja ne mogu nikako, meni je tenis tenis, obožavam stoni tenis isto, ali taj pickleball, ako si čula... I padel, ta dva neka, no, te neke, ne znam, nove varijacije iz porodice tenisa mi...
Ja sam trenirala badminton. To se treniralo nekada u Banja Luci.
Vidiš, nisam to znao.
Eto.
Nek mi se jave ljudi iz manjih sportova i snimćemo neke videe.
Može, evo, poruka za njih. Nikola kaže, kreiranje interesantnog sadržaja. vi ste pokazali da ste u tome jako vješti i da stvarno imate kvalitetan sadržaj.
Pa jeste, i to je individualno, ono što se sviđa meni, ne sviđa se nekom drugom, tako da.
Da. I Marija kaže, vjerujem da je prenijeti objektivan utisak, ne gledajući samo rezultat i statistiku. Da, o tom smo već pričali.
Da.
Jako, jako teško i veliki izazov. Nažalost, smo se približili kraju naše današnje emisije. Vrijeme je nekako brzo proletilo, tako da pozivam vas da opet dođete, da ponovimo neku temu, bar sličnu ovoj, ako ne istu. Bili ste sjajni, hvala vam puno na gostovanju.
Hvala tebi na pozivu i mom prvom gostovanju ikad.
Hvala tebi, bitno je da nije 15 do 7, da nije razbudio neko ostalo, ćemo se dogovoriti.
Ja sam uvijek od 11, tako da naša vrata su vam otvorena. Hvala i vama slušaoci što ste bili danas sa nama. Budite svake subote od 11 do 12 u emisiji Maštarije Maštamije. Moje ime je Selena Berić i ja sam sa vama svake subote. A sada slušamo James Artura i Sinners.